Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Віктара Івашкевіча пахавалі пад бел-чырвона-белым сцягам. Мікалай Статкевіч пракаментаваў канфлікт з Уралкаліем у лісце за кратаў. У Беларусі пачынаецца тыдзень супраць смяротнай кары. Гэта і іншыя навіны неўзабаве, а зараз слова Алексею Знаткевічу, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень. Кіраўнікі місіі Еўрапарламенту Пэт Кокс і Аляксандр Кваснеўскі звярнуліся да прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча з просьбай памілаваць былую прэм'ер-міністрку Юлію Цімашэнку. Яна зняволеная паводле вінавачання ў злоўжыванні ўладай, але сама называе прычынай зняволення палітычны пераслед. У пятніцу абаронца Цімашэнкі Сергей Ўласенка на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве таксама паведаміў, што Цімашэнка прыняла прапанову выехаць у Нямеччыну на лячэнне, якую перадалі назіральнікі Еўрапарламенту. У той жа час былая прэм'ер-міністрка запэўніла, што не будзе шукаць палітычнага прытулку за мяжой. Да 15 кастрычніка Еўрапарламент чакае высноваў місіі, ад якіх можа залежаць падпісанне пагаднення аб асацыяцыі паміж Украінай і Еўразвязам. Улады Егіпту папярэдзілі ісламісцкі рух «Браты мусульмане» аб недапушчальнасці гвалтоўных пратэстаў. У суботу ўрад абвясціў, што ўзмацняе захады бяспекі ва ўсіх гарадах і на ключавых аб'ектах, пасля таго, як напярэдадні, падчас суткненняў паміж пратэстоўцамі і з розных бакоў, у Каіры загінулі прынамсі 4 чалавекі. Суткненні адбыліся, калі сотні прыхільнікаў зрынутага прэзідэнта Мухамеда Мурсі паспрабавалі сабрацца на плошчы Тахрыр. Раней у пятніцу прынамсі двое салдат былі забітыя падчас нападу невядомых на вайсковы канвой на ўсход ад Каіру. Улады Сірыі перадалі міжнародным экспертам дадатковую інфармацыю аб сваёй праграме па хімічнай зброі. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі ААН, не агучваючы дэталяў. На мінулым тыдні Рада бяспекі ААН запатрабавала ліквідацыі сірыйскага арсеналу хімічнай зброі. Назіраць за гэтым мае адмысловае агенцтва ААН, арганізацыя за забарону хімічнай зброі. У чацвер эксперты заявілі, што робяць першыя паспяховыя крокі і спадзяюцца ўжо на наступным тыдні пачаць ліквідацыю абсталявання, на якім вырабляецца сірыйская хімічная зброя. Тым часам сірыйскі прэзідэнт Башар Асад заявіў, што Турэччына дорага заплаціць за падтрымку антыўрадавых паўстанцаў у Сірыі. Ён абвінаваціў улады Турэччыны ў гадаванні тэрарыстаў у раёне сірыйска-турэцкай мяжы. Паводле яго, гэтыя людзі хутка павернуцца і супраць Турэччыны, якая дала ім прытулак. Нідэрланды пачалі юрыдычны працэс супраць Расіі, каб дабіцца вызвалення 28 актывістаў экалагічнай арганізацыі Greenpeace і двух журналістаў, якіх расійскія ўлады абвінавацілі ў пірацтве. Затрыманым пагражае ад 10 да 15 гадоў зняволення. Галандскі міністр замежных справаў Франц Тымерманс паведаміў, што Галандыя звярнулася ў міжнародны трыбунал ААН па марскім праве, які месціцца ў Гамбургу, заявіўшы пра незаконнае затрыманне міжнароднага экіпажу карабля, які плыў пад галандскім сцягам. Вялікая Брытанія, ЗША, Аргентына і Украіна таксама заявілі, што будуць адстойваць правы сваіх грамадзянаў. Актывісты Грынпісу спрабавалі прабрацца на буравую платформу кампаніі «Газпром» у Барэнцавым моры, каб пратэставаць супраць расійскіх планаў здабычы нафты ў Арктыцы. У Марокка арыштавалі хлопца і дзяўчыну, якія размясцілі ў сацыяльнай сетцы Facebook фотаздымак, на якім яны цалаваліся. Паводле мараканскіх праваабаронцаў, арыштаваных абвінавацілі ў парушэнні законаў аб грамадскай прыстойнасці. Непадалёк ад турмы, дзе іх цяпер трымаюць, праходзіць акцыя пратэсту супраць арышту. Паводле назіральнікаў, выпадак выклікаў вялікія дыскусіі ў Марокка, бо іншыя маладыя людзі таксама выстаўляюць падобныя фотаздымкі ў